να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, τον Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγιαννάκη.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά. Ναι. Γιατί κάναμε και μια συζήτηση λίγο νωρίτερα για το οικονομικό σκέλος του μεταναστευτικού, ναι. Συζητώντας και την ανάγκη.
Ναι. Να πούμε τα πράγματα. Βέβαια. Την προηγούμενη εβδομάδα τέθηκε και ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα που δικαιούνται οι αιτούντες άσυλο και το οποίο έχει καθυστερήσει κάποιους μήνες. Είναι ακριβές αυτό?
Ναι, έχει καθυστερήσει. Η οργάνωση που το τρέχει και το μανατζάρει, τέλος πάντων, που είναι μια οργάνωση ξένη. Ήταν απλήρωτη για πολύ καιρό επίσης, όπως και η διερμηνία. Ήταν η λειτουργία του Υπουργείου για να βρεθούν οι πόροι, ενώ υπάρχουν, πώς θα διατεθούν, γραφειοκρατία κτλ. Και καθυστέρησε αρκετά, ναι.
Έχει ξεκολλήσει ή υπάρχει κάποιο ζήτημα και με την επάρκεια των πόρων? Μήπως η χρηματοδότηση δεν επαρκεί, γιατί το ζήτημα είναι μεγάλο?
Κοιτάξτε, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αν δείτε τη συνολική εικόνα. Υπήρχε ένα ζήτημα με τους πόρους. Δεν είναι θέμα επάρκειας πόρων, είναι θέμα διαχείρισης και αποδέσμευσης των πόρων. Και επομένως είναι θέμα κεντρικής διοίκησης. Ούτε έχει να κάνει με την οργάνωση και το πώς λειτουργεί, ούτε αν είναι μεγάλα τα ποσά, ούτε τίποτα. Είναι θέμα διαχειριστικό καθαρά.
Ωραία. Αυτό είναι παρήγορο κατά μία έννοια,
λύνεται, γιατί εν δυνάμει υπάρχει λύση.
Ναι. Λύνεται. Απλά θέλει, ξέρετε, δεν πρέπει να γίνονται με κύκλους αυτά, κάθε τόσο προκύπτει πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στο σύστημα. Και αυτό είναι το ζήτημά μας. Δεν υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα. Αυτό διαχειριζόμαστε κάθε μέρα.
Είναι πρωτίστως πολιτικό το ζήτημα της διαχείρισης ή οικονομικό?
Γραφειοκρατικό, ναι. Και υπηρεσιακό.
Είναι συνδυαστικό, θα έλεγα, γιατί ξέρετε, άμα υπάρχει πολιτική βούληση, η λύση θα βρεθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Βεβαίως, δεν λέω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση που δεν προβλέπεται, έτσι. Απλά πρέπει να δημιουργηθεί μια ροή εργασιών, να το πω έτσι, γραφειοκρατικά κι εγώ. Δεν υπάρχει αυτή η ροή εργασιών. Έτσι. Και αυτό καλείται και το Υπουργείο αλλά και οι εταίροι του, που συνήθως είναι οργανώσεις ή διεθνείς οργανισμοί, να το επιλύουν ad hoc. Η οργάνωση για την οποία αναφέρομαι έβαλε δικούς της πόρους και μεγάλα ποσά για οργάνωση. Ευτυχώς είναι διεθνής οργάνωση και είχε τη δυνατότητα να έχει πόρους απ' έξω. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή δεν γινόταν.
Πάντως αυτό αφορά και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων, έτσι, δικηγόρους, ΜΚΟ κτλ.
Δικηγόρους του Μητρώου του Υπουργείου και η διερμηνία, η οποία, αν δεν ξέρω αν είδατε, χθες υπογράφηκε η σύμβαση καινούρια. Ναι. Βγήκαν και φωτογραφίες σχετικές.
Ναι. Πώς επηρεάζει αυτό το διαχειριστικό πρόβλημα την πρακτική διαχείριση του προβλήματος στο πεδίο, πώς την επηρεάζει?
Καθυστερεί όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή, άμα δεν έχεις διερμηνείς, δεν μπορείς να κάνεις άσυλο. Άμα δεν έχεις διερμηνείς, δεν μπορείς να κάνεις επικοινωνία με τις αρχές. Βασικές, καταγραφείς. Δεν μπορείς να κάνεις επικοινωνία καθημερινή. Επομένως, όταν καθυστερεί το άσυλο, δημιουργείται backlog, δηλαδή πίεση προς τα πίσω, και κάποια στιγμή όταν το επιλύσεις, πρέπει να τρέξει για να καλύψει το κενό. Επηρεάζει. Η ταχύτητα του ασύλου είναι σημαντική. Έτσι. Και όσο περισσότεροι περιμένουν στη γραμμή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Και επίσης, όταν καθυστερεί το άσυλο, για να επιλύσεις αυτό το ζήτημα, καμιά φορά η επιτάχυνση, ξέρετε, αφήνει κενά. Δηλαδή, δεν την καλύπτεις όλα τα πεδία. Μπορεί να χάσεις κάτι, μπορεί να αδικήσεις κάποιον, που είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, για λόγους ταχύτητας, να πεις όχι, πάμε παρακάτω, που δεν είναι σωστό. Ανθρώπινα το λέω τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Και προφανώς διαχειριστικά δυσκολεύει τη δουλειά όλων των εμπλεκόμενων. Και των υπηρεσιακών της υπηρεσίας ασύλου, που υπάρχει πίεση για να κάνουν γρήγορα, και των δικηγόρων που συνοδεύουν τους ετούντες και τους ίδιους ετούντες που τους βάζει εξτραπίεση ψυχολογική. Και δημιουργείται μια ανισορροπία. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ λεπτή, είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον και τη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορεί να λειτουργεί υπό πίεση. Να το πω έτσι πολύ απλά.
Ναι, είναι κατανοητό απολύτως.
Η Κρήτη είναι στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα των μεταναστευτικών ροών.
Κοιτάξτε, η Κρήτη, λόγω της αλλαγής του δρόμου αυτού που έρχεται από την Αίγυπτο κυρίως και της ποσοστιαίας αύξησης που είναι πάνω από 500%, δημιουργείται μια εντύπωση ότι υπάρχει κάτι τεράστιο. Η ποσοστιαία αλλαγή είναι μεγάλη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι μεγάλος. Επειδή όμως η Κρήτη είναι η Κρήτη, έτσι, θα να πω, η Κρήτη έχει μια τεράστια σημασία για πολλούς και διάφορους λόγους. Και τουριστικά και αγροτικά και. Είναι η Κρήτη, πώς να το κάνουμε. Και εγώ από την Κρήτη είμαι, καταλαβαίνω τη σημασία της. Δεν θα έλεγα ότι είναι στο επίκεντρο, αλλά είναι ένα σημείο στο οποίο ερχόμαστε και επανερχόμαστε συνέχεια, διότι η Κρήτη φανερώνει ότι όταν αλλάζει ένας δρόμος μεταναστευτικός, δηλαδή μια διαδρομή, ποια είναι η πίεση που δημιουργείται όταν δεν είσαι προετοιμασμένος ως χώρα να το διαχειριστείς. Ας πούμε, και κάνω έναν παραλληλισμό, ας μου επιτραπεί, η Γάβδος είναι η ελληνική Λαπεντούζα. Να το πω απλά. Ναι. Για να καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν μια εικόνα του τι σημαίνει Άρα, σημαίνει δρόμοι.
Ναι. Άρα, συμφωνείτε και εσείς μαζί μας και με την παρατήρηση ότι η δημιουργία δομών προσωρινής φιλοξενίας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι τις ώρες που περνούν στην Κρήτη και κάποια 24 ώρα να φιλοξενούνται αξιοπρεπώς και όχι να στηβάζονται σε γυμναστήρια κτλ., είναι μια αναγκαιότητα δηλαδή, την οποία κανείς δεν μπορεί να. Απέναντι στην οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια.
Όχι, φυσικά, φυσικά. Κοιτάξτε, η συμμετοχή όλων των περιοχών, να το πω έτσι, σε μια προσπάθεια που έχει να κάνει με τη χώρα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Το έχουμε αντιμετωπίσει, τις αντιδράσεις έχουμε αντιμετωπίσει και το 2015 και το 2016. Θυμάστε,
ναι.
Τότε αυτό που ονομάζαμε η κρίση κτλ. Και πώς αντιδρούσαν οι τοπικοί παράγοντες. Έχουμε, θυμίζω, είχαμε τοπικούς άρχοντες και αιρετούς που επί της ουσίας παραβίαζαν τον νόμο, έτσι. Προβαίνοντας σε ρατσιστικές πράξεις και δεν υπήρχε καμία επίπτωση. Έχουμε ζητήματα. Όμως η καλύτερη και η πιο απλή λύση είναι η οργάνωση. Δεν λέω ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μία μόνιμη δομή. Αλλά σίγουρα από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο αριθμός και αυτή η αύξηση, θα έπρεπε να υπάρχει η πρόβλεψη, έστω και κάτι προσωρινό, οργανωμένο και με συνθήκες ανθρώπινες. Και θα έπρεπε αυτή η πρωτοβουλία να έρθει από τους τοπικούς παράγοντες, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, η ίδια η Κρήτη θα έπρεπε να φροντίσει να πάρει την πρωτοβουλία και να προλάβει και την κυβέρνηση. Ναι. Και να πει, πριν έρθει να μου πει εσύ τι θα κάνω, εγώ θα σου παρουσιάσω μια πρόταση.
Ναι.
Που θα είναι ρεαλιστική, οργανωμένη, σωστή. Και μέσα στα πλαίσια του ανθρωπισμού. Εγώ αυτό θα πρότεινα. Έχουμε καθυστερήσει βέβαια, αλλά αυτή είναι η λύση.
Μπορεί και όλο. Ναι, ο προβληματισμός μας είναι. Συμφωνώ για τους τοπικούς φορείς και για το γεγονός ότι.
Και το έχουμε επισημάνει από την περασμένη άνοιξη.
Κάνουμε λίγο την πάπια. Ναι, κανείς δεν θέλει να πει έτσι. Να υποδείξει χώρους και τα λοιπά. Κάνουμε λίγο την πάπια. Εντάξει.
Το καταλαβαίνω.
Ναι.
Το καταλαβαίνω.
Υπάρχει περίπτωση και αυτή η οικονομική. Έτσι το οικονομικό, πώς το πω, σφίξιμο που έχει προκύψει τελευταία το διαχειριστικό πρόβλημα που αναφέρατε να έχει επιπτώσεις και στη δημιουργία αυτών των δομών. Δηλαδή, πώς έχει κολλήσει το ζήτημα και εκεί, ότι τη δεδομένη στιγμή δεν περισσεύουν πόροι για να δημιουργηθούν δομές.
Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε το Υπουργείο. Μπορεί, δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση, γιατί θυμίζω ότι οι δομές των νησιών, οι πέντε δομές, κόστησαν 250 εκατομμύρια. Αυτό είναι ο προϋπολογισμός των πέντε κλειστών ελεγχόμενων κέντρων σε Λέσβο, Χίο, Σάμο. Λέρα και κο, έτσι. Αυτά είναι τα κόστη. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός κυβέρνησης κατά την προεκλογική περίοδο. Πριν αλλάξει η κυβέρνηση το 2019, στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτές οι δομές. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν υπήρχε καμία άλλη πρόβλεψη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πόροι για την περίπτωση ανάγκης. Δεν το ξέρω αυτό και το σχεδιασμό. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει κόστος. Βεβαίως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι μπορεί να προκύψει, σίγουρα θα προκύψει μάλλον, από την ομαλή διαχείριση αυτής της πραγματικότητας θα προκύψουν και έσοδα. Δεν έχουμε μετρήσει ποτέ στην Ελλάδα τι σημαίνει διαχείριση μεταναστευτική. Ποιο είναι το κέρδος. Θυμίζω τα παλιά προγράμματα εστία με τα διαμερίσματα, που και η Κρήτη ήταν μέσα, με το Ηράκλειο. Δεν έχουμε μετρήσει ποτέ το impact, αυτό που λέμε το οικονομικό όφελος των τοπικών κοινωνιών. Δεν έχει κάνει κανείς καμία έρευνα. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει. Αλλά αν το λέω εγώ που είμαι εμπλεκόμενος, τότε δεν λέει και τίποτα.
Ναι, ναι,
έχει γίνει μια σοβαρή έρευνα από το Υπουργείο Οικονομικών, από ένα ερευνητικό κέντρο, από κάποια κρατική αρχή, από το Δήμο, κάποιος.
Πραγματικά.
Που δεν έχει τη δυνατότητα. Αλλά κάποιος έπρεπε να κάνει μια έρευνα.
Ναι, και ειδικά για το πρόγραμμα Εστία, τώρα μια και το αναφέρατε, και επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω, είχε λειτουργήσει υποδειγματικά στο Ηράκλειο.
Το 22, αν δεν κάνω λάθος.
Και κακώς, κακώς ή καλώς, δεν ξέρω, δεν μπορεί να είμαι στη θέση να το πω. Πάντως το γεγονός ότι σταμάτησε ήταν πρόβλημα.
Κακώς σταμάτησε, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα. Είναι και η κοινωνική ένταξη. Δεν κάνει κοινωνική ένταξη σε κέντρα φιλοξενίας μακριά από την πόλη. Ένταξη κάνει στην πόλη. Τελεία. Δηλαδή το ξέρουμε, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λέει η εμπειρία, το λένε οι έρευνες. Κακώς επίση. Και επίσης δεν, επαναλαμβάνω, δεν αποδείξαμε ότι ήταν ωφέλιμο.
Ήταν πάντως.
Βεβαίως ήταν. Οι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί στο πεδίο και έχουν δουλέψει το ξέρουν πολύ καλά.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι ερευνητικό δεδομένο.
Ναι,
και αυτό λέω ότι έπρεπε να υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα. Γιατί ξέρετε, πολιτική πρέπει να κάνουμε μόνο βάσει ερευνών. Υπερβάλλω λίγο τώρα.
Ναι, ναι, όχι,
αλλά πρέπει να υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για να εφαρμόσεις πολιτικές. Δεν μπορεί να το κάνεις επειδή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει ή επειδή έχει προσωπική άποψη. Λέει, εγώ νομίζω ότι. Και τι μας νοιάζει τι νομίζεις. Πώς το υποστηρίζεις την άποψή σου. Εγώ πιστεύω ότι. Okay, μια χαρά. Δεν γίνεται πολιτική, έτσι, συγγνώμη.
Ναι. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα ζήτηση. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πολλή ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι,
μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση για τις τάσεις των μεταναστευτικών ροών, αν η τάση δείχνει μία ανάσχεση ή αύξηση.
Κοιτάξτε, είναι τόσα πολλά τα γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα πολύ κοντά μας, που δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κάνει κάποια πρόβλεψη. Υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν στη Συρία, για να το πω πιο απλά, και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τη Συρία. Θα πρέπει να το δούμε. Μπορεί να μην αλλάξει τίποτα αριθμητικά στο, πώς να το πω, στο θετικό και στο αρνητικό και να είμαστε στον ίδιο αριθμό. Αλλά είναι θέμα ταχύτητας. Και επίσης είναι τόσο ασταθή η κατάσταση που δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να δώσει μια, πώς να το πω, μια εκτίμηση η οποία θα επιβεβαιωθεί. Θυμίζω ότι ο Αυστριακός καγκελάριος είχε πει ότι η Συρία πλέον πρέπει να θεωρείται ασφαλής αφού πρόσφυγες από το Λίβανο πάνε στη Συρία. Και τώρα τη Συρία τη βομβαρδίζουν τρεις χώρες. Μοιάζει λίγο ανέκδοτο να μιλάμε για ασφαλή χώρα, ενώ τη βομβαρδίζουν τρεις διαφορετικές χώρες.
Λοιπόν.
Το καταλαβαίνουμε.
Ναι, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.